Capítulo e trete.
Parandei, o valezer të shenjt, pjestar të thirjes qjelore, vështroni me kujdes Jezuin të dërguarin e perëndis dhe kryepriftin e besimit që shpalim. A i ishte besnik ndaj ati që e bëri kryeprift, ashtu si që ishte edhe Mojsiu në tërë shtëpinë e perëndis. Por Jezui u qmua i denjë për lavdi më të madhe se Mojsiu, sepse ai që ndërton shtëpinë nderohet më shumë se shtëpia vetë. Çdo shtëpi ndërtohet nga dikush, ndërsa ai që ka ndërtuar gjithçka është Perëndia. Mojsiu ishte besnik në tërë shtëpinë e Perëndis, por si shërbëtor dhe për të dëshmuar gjithçka që do t'i thoshte Perëndia. Ndërsa Krishti ishte si biri në shtëpinë e vet, shtëpia e cila jemi ne, nëse ruajmë guximin dhe shpresën me të cilën mburremi. Sikur se thot shpirti i shenjtë, sot, nëse e dëgjoni zërin e ti, mos i ngurconi zemrat tuaja si në ditën e rebelimit gjatë tundimit në shkretir, ku etrit tuaj më tunduan dhe më vunë në provë, ndonë se i kishin parë veprat e mia për 40 vjetë. Prandaj unë u zemrova me atë breznji dhe thash, gjithmonë mashtrohet zemra e tyre dhe ata nuk i njohën udhët e mia. Dhe kështu, në zemrimin tim, u betova. Nuk do të hynë kur në prehjen time. Kini kujdes vëlezër, se mos ndonjëri për jush ka zemër të ligë mos besuese, dhe kështu largohet nga Perëndia i gjallë. Por nxisni njëri tjetrin çdo ditë, për sa kohë të jetë, sot, që të mos ngurcohet ndonjë për jush nga mashtrimi i mëkatit. Ne bëhemi pjesëtar të Krishtit vetëm nëse e ruajmë të sigurt deri në fund besimin dhe bindjen e fillimit. Thuhet qartë, sot, nëse e dëgjoni zërin e ti, mos i ngurconi zemrat tuaja si në ditën e rebelimit gjatë provës në shkretir. Kush ishin ata që dëgjuan dhe u rebeluan? A nuk ishin të gjithë ata që dolën nga Egjipti me Mojsiun? Kush ishin ata me të cilët u zemrua për 40 vjetë? A nuk ishin ata që më katuan dhe lanë kockat në përshkretëtir? Për cilët u betua se nuk do të hynë në prehjen e ti? A nuk u betua për ata që nuk u bindën? Ne shohim se ata nuk mundën të hynin për shkak të mos besimit.